ิสโทฟันพอดแคสต์เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุก
วันนี้จะมีเรื่องแบบโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวไหมเนี่ย
มีคำสาป
เออเราจะเล่าเรื่องผีเล็กน้อยอย่างนี้ไหมดีไหม
ก็คือ
ออกแนวนั้นได้นะคุณมนต์เขาเรียกว่าคำสาปแห่งสุสานติมู
ไม่ใช่หนูถ้าคำสาปแห่งสุสานนี่ก็จะนึกถึงฟาโรห์ไว้ก่อนเลยนะ
ก็ใช่ใช่แต่แรกจะว่ามองว่ามันออกแนวประมาณอย่างนั้นถามว่าติมูมันคืออะไรนะคะติมูเนี่ยเขาบอกว่าในตะวันตกเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อของตัมเลสนะคะเขาเป็นขุนศึกชาวเติร์กอะค่ะเชื้อสายมองโกเป็นคนสถาปนาจักรวรรดิติมูในอดีตเนาะก็อยู่แบบในเอเชียกลางอะในปีช่วงปี1370ถึง1507ก็คือเรียกว่ายุคนู้นเลยนานมากใช่ไหมคุณมนต์คราวนี้ติมูเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการแบบโหดเหี้ยมอ่ะชอบทำสงคราม มีความโหดเหี้ยมแล้วเขาก็เชื่อกันว่าตลอดระยะเวลาที่เขาทำสงครามเนี่ยมันมีคนนะคุณน้ำมนต์ล้มตายจากเนื่องมาจากการทำสงครามในยุคนั้นกว่า17ล้านคน มันก็เลยมีการตั้งฉายาเขาเลยว่าเป็นเจ้าแห่งการทำลายล้างก็ดูโหดร้ายเนาะโดยเขาบอกว่าวีรกรรมนึงเนี่ยที่แสดงถึงความโหดร้ายเนี่ยที่เราจะแบบลองนำเสนออันเขาก็บอกว่ามันเกิดขึ้นในปี1387นะคะก็คือกองทัพของติมูเนี่ยเขาก็บุกโจมตีเมืองอิสฟาฮานนะคะซึ่งมันอยู่ในอิหร่านในอิหร่านแล้วเขาก็มีการบันทึกด้วยนะว่าติมูเนี่ยเขาก็มีการสั่งนะคุณน้ำมนต์ก็คือโหดร้ายมากเลยว่าให้นำศีรษะอะค่ะที่ถูกตัดอะของทหารแล้วก็ชาวเมืองทั้งหลายเนี่ยนะคะมากองรวมกันเขาบอกสูงจนเป็นหอคอยเลยนะคุณน้ำมน
ต์แสดงว่าต้องเยอะมากสิ
ใช่เขาก็คาดการณ์ว่าแบบอาจจะมีมากถึง 42,000 หัวไม่รู้เยอะขนาดนั้นได้ยังไงเออเสร็จแล้วคราวนี้นี่คือความโหดร้ายที่ยกตัวอย่างแต่ท้ายที่สุดเนี่ยติมูเขาก็เสียชีวิตในปี1405เพราะว่าที่ตอนที่เขากำลังเตรียมกองทัพไปโจมตีจีนนะคะ
ค
ือยุคนู้นก็เป็นยุคแบบว่าเรียกว่าเป็นสงครามกันในยุคนู้นนะคะแล้วร่างของเขาเนี่ยก็ถูกนำไปฝังนะคะที่สุสานกูอีอามีนะคะคือถ้าในภาษาเปอร์เซียเนี่ยมันก็จะแปลว่าสุสานแห่งกษัตริย์เขาก็เป็นเมืองนึงนะคะอยู่ในอุซเบกิสถานค่ะคราวนี้สุสานแห่งนี้เขาก็บอกว่ามันจะมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างเปอร์เซียเติร์กแล้วก็มองโกเพราะมันอยู่ในเอเชียกลางคุณมงก็จะแบบมีหลายๆวัฒนธรรมอยู่ตรงนั้นแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าสุสานแห่งนี้มันถือว่าเป็นต้นแบบสำคัญให้กับทัชมาฮาลเลยทัชมาฮาลอินเดีย
ในแง่ของ
เหมือนกับว่าความสวยงามสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง
ใช่เราก็นึกว่าทัชมาฮาลนี่คือแบบว่าคิดขึ้นมาใหม่ fresh idea เลย
ก็อย่างที่รู้วัฒนธรรมมันก็สืบทอดกันเนาะก็จะเห็นกันอยู่คราวนี้เขาบอกว่าร่างของติมูก็อยู่ในสุสานเนี่ยยาวนานกว่า500ปีเลยนะคุณน้ำมนต์ก็เรียกว่าก็อยู่ตรงนั้นนะเขาก็เก็บไว้จนปี1941อะค่ะก็มีนักโบราณคดีชาวโซเวียตอะค่ะเขาชื่อว่ามิคาอิลโลวิชเจอลาซิมอฟนะคะ
ค
เขาก็มาสำรวจที่สุสานนี้เสร็จแล้วเขาก็ต้องการที่จะนำร่างของติมูเนี่ยค่ะออกมาจากสุสานมาแบบเหมือนมาตรวจสอบอะเหมือนแบบเจอมัมมี่อะยุคนั้นใช่ไหมคะคราวนี้ทีมของเขาเนี่ยพอเดินทางมาถึงก็มีผู้นำทางศาสนาในเดินทางมาด้วยแล้วก็ชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบมันก็เหมือนเราอะเขาก็เตือนไงว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันอยู่ตรงนั้นมา500ปีแล้วคุณน้ำมนต
์
เขาก็เหมือนกับว่ามันมันไม่ควรเดี๋ยวเพราะเขาเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเจอลาซิมอฟเขาก็ไม่ได้สนใจแม้ก็นักโบราณคดีเนาะก็อยากจะศึกษาอะไรเงี้ยก็นำร่างออกไปคราวนี้เขาบอกว่าในวันที่20มิถุนายนปี1941อะค่ะสุสานก็ถูกเปิดนะคะแล้วก็มีการบันทึกว่าในสุสานเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นเต็มไปด้วยกลิ่นกำยานกลิ่นกะลาบูแล้วก็กลิ่นกุหลาบ
ก็คือกุหลาบ
ใช่เขาก็เหมือนกับว่าเอาไว้ดับกลิ่นศพอ่ะคือคนนู้นสมัยนู้นเขาก็จะมีเทคโนโลยีในแบบของเขาใช่ไหมคะแล้วคือเขาบอกว่าแต่ที่มันน่ากลัวแล้วมันก็กลายเป็นแบบที่มาของคำสาปที่จะเล่าวันนี้ก็คือว่า
ศพลุกขึ้นมาเดินได้
ไม่ใช่ก็เหมือนคล้ายๆสุสานของฟาโรห์แหละเพราะเขาบอกว่าใกล้ๆเนี่ยที่ฝังล่ามันมีคำจารึกไว้อ่ะ
ว่าม
ันก็จะประมาณบอกว่าเมื่อข้าฟื้นขึ้นมาจากความตายเนี่ยโลกจะต้องสั่นสะเทือนนี่น่ากลัวไหมใครก็ตามที่บังอาจรบกวนหลุมฝังศพของข้าข้าจะปลดปล่อยเหล่าผู้รุกรานที่เลวร้ายยิ่งกว่าข้า
เดี๋ยวนะและคนที่ขุดตอนแรกน่ะไปเห็นอันนี้ทำไมเขาไม่รู้สึกว่าไม่มันควรจะต้องไปเห็นข้อความนี้ก่อนเน
า
ะ
ใช่ก็นี่ไงชาวบ้านเขาถึงเตือนไงจึ๊บว่าไงแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่านักโบราณคดีก็เหมือนตอนสุสานฟาโรห์ก็คนก็ขุดอะ คือนักวิชาการมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เนาะอีกเรื่องนึ
ง
คราวนี้เขาก็บอกว่าถูกนำออกไปละก็เอาไปตรวจสอบที่มอสโกนะคะล่างเนี่ยคราวนี้เขาบอกว่าแต่ว่าหลังจากนั้นที่เขาบอกว่าเชื่ออย่างเงี้ยคือหลังจากนั้นแค่2วันหลังจากประสูตรนะคุณน้ำมนต์เชื่อไหมเขาบอกว่านาซีเยอรมันก็ส่งกองทัพขนาดใหญ่บุกโจมตีสหภาพโซเวียตเขาก็เรียกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของแนวรบตะวันออกซึ่งถือว่าแนวรบนี้มีคนล้มตายมากที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2เลยนะเขาเชื่อกันว่ามีคนเสียชีวิตมากกว่า30ล้านคนคราวนี้ความโหดร้ายของไอ้สมรภูมิตะวันออกที่พูดเนี่ยมันก็เลยมีคนน่ะไปเชื่อมโยง
ว่าแล้วเชื่อ
ใช่ไหมใช่ไหมก็ว่านี่ไงก็มัน2วันเองคุณน้ำมนต์ใช่ไหมก็เลยก็ไม่รู้ว่ามันจะเชื่อมโยงได้จริงหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าแม้แต่โจเซฟสตาลินเองเขาก็เชื่อในคำสาปนี้นะ
เชื่อไหมอ่ะคุณเจ็บเชื่อไหม
มันก็แบบอย่างคนบ้านเราเราก็แบบว่ามันก็ไม่ควรลบหลู่
แ
ม้เราก็ไม่รู
้ไม่แต่
ม
ัน
ม
ี
จานล
ึ
กไงมันมีจาน
ไม่คือถ้า2วันเองถ้าสมมติถ้าบอกสัก7วัน9วันอะไรเงี้ยยังพอเชื่อแต่คือ2วันแล้วเขาบุกมาเขาต้องวางแผนไว้ก่อนแล้ว
ไม่แต่บางคนถ้าในความเชื่อบอกก็ก่อนหน้าก็วางแผนมาตั้งนานก็ไม่บุกไงนี่ไงเอาเล่าออกไป2วันเขาก็ถึงได้บุกไงแต่คราวนี้ท้ายที่สุดก็อย่างที่บอกว่าความเชื่อมันก็คงมีผลกับคนจำนวนมากเนาะเพราะ1ปีถัดมาในเดือนธันวาคมปี1942อ่ะค่ะ
ร
่างของเขาก็กลับคืนสู่สุสานแล้วก็มีการประกอบพิธีตามหลักศาสนาอิสลามนะคะ
แล้วสงครามหยุดมั้ย
แล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่ากองทัพโซเวียตก็สามารถจะขับไล่กองทัพเยอรมันออกไปได้
ก็แค่นั้นแต่ว่าคนตายไปแล้ว30ล้าน
ก็นั่นแหละแล้วเขาบอกท้ายสุดเห็นไหมโซเวียตก็เอาชนะสงครามได้ในท้ายที่สุดมันก็เลยเป็นความเชื่อไงว่าแบบเหมือนว่าคำสาปแห่งสุสานติโม
แต่ถ้าความเชื่อของเรายุคนี้ก็คือทามมิ่งจังหวะ
มันจังหวะเวลาก็แบบว่าและมันก็เจ้ากรรมอ่ะเนาะเขากำลังทำสงครามกันจริงๆนักประวัติศาสตร์มันก็ไม่ควรจะไปขุดสุสานช่วงนั้นนะคุณทั้งหมดเดี๋ยวมันจะไม่มีเรื่องมาเล่าเนาะ
ค
่ะ